er flott. Min gamle mor brukte å si da jeg og mine fire søstre var mindre, og vi styrte litt på hjemme, da sa hun, det er av sine egne man skal ha det. Og det tenkte jeg på den gangen jeg og Rigmor kjørte ned Lierbakkene og ble tatt i kontroll når vi nærmet oss denne bensinstasjonen, dere vet, når det flater ut. Og trafikkpolitiet stopper oss og sier, nå har du kjørt for fort. Rigmor begynner å protestere og sier, nei, kan det stemme? Vi kjørte jo ikke så fort. Vi lå jo liksom bare sammen med noen andre biler. Og så kommer det fra baksetet. Andreas på, var du gammel Andreas da? 4-5 år? Jo mamma, det stemmer nok det. Jeg så at vi var opp mot 120. Det er av sine egne man skal ha det. Jeg synes barn er veldig kloke. De kan si ting som voksne overhovedet ikke er i stand til å si. Ikke minst når det gjelder definisjoner. Hør bare her. En soldat er en som er ukjent med sin egen grav. En kapellan er en som har kapitulert. En optiker er en som jobber med synsbedrag. En håndverker er en som har tannverk i hendene. Aksjemajoritet er en major som aksjonerer. Og denne, en barnehageassistent, er en person som aldri slutter i barnehagen. Ikke engang når hun blir voksen. Det er ingen av oss som kunne ha sagt det. Yrkesstolthet er noe som hovne arbeidere består av. Det finnes en fortelling som er annerledes enn alle de andre fortellingene i Markus evangeliet. I de andre fortellingene dreier det seg om Jesu møte med voksne mennesker. Noen kom til ham for å diskutere, for å vinne en debatt. Noen kom for å spørre. Noen kom for å få hjelp. Noen kom på vegne av andre. Noen bare var der, så det ut som. Og noen begynte å kalle seg disipler, Jesu venner. Men like gjerne var det Jesus som oppsøkte noen. Og det er litt rart, fordi store predikanter og religiøse ledere måler gjerne styrke ved hvor mange som kommer til dem. Annerledes var det med ham. Den som virkelig er stor trenger ikke å gjøre seg større. Men tar heller sjansen på det motsatte og utsetter seg for kritikk. Jesus fikk nok så snart et frynsende rykte. Han er en stor eter og en vindrikker. Han var kort og godt begynt å ferdes blant feil type mennesker, mente mange. Men det måtte bare bli sånn, for han lekte med perlene sine, Jesus, da han satt sammen med tollere og syndere. Og der hvor skattene hans var, der ville også hjertet hans være. Du skjønner, det som du måtte finne på en søppelplass, har ikke det nødvendigvis til felles at det er søppel, men at det mangler tilhørighet. Det er ingen som eier det lenger. Det har mistet sin status som vært noe. Det mest utslåtte liv ikke et fortapt liv. Det en tilsølet skatt. I alle fall var det sånn i Jesu øyne. Noe som gjorde han så attraktivt og samtidig så frastøtende for noen. Men det har gjort at jeg har vågd å tenke hver gang jeg ser en plattform full av nyfrelste gutter og jenter fra evangeliesentrene. Hurra! Dette en eneste stor skattekiste. Sånn ser Guds smykkeskrin ut. Jesus var skikkelig indignert og oppgitt. Der han underviser religiøse akademikere på tempelplassen bare dager før sin død, og han slenger ut denne påstanden. Tollere og sjøger kommer før inn i Guds rike enn dere. Det litt av en salve. Men hva verre var, de nærmeste vennene til Jesus, disiplene, hadde begynt å vise noen tegn som mesteren likte dårlig. Den mest krevende av alle posisjoner et menneske kan ha, tror jeg, å eie religiøs makt. Og ganske typisk, disiplene var for tiden begynt å bli opptatt av hvem av dem som var størst og best og fremst. Men denne dagen skulle komme til å bli annerledes enn de andre dagene, og de skulle lære noe viktig. For midt i voksenstøyen høres noen ivrige kvinnestemmer. De hadde endelig bestemt seg for å gjøre alvor av det de så lenge hadde hatt lyst til. De elsket jo sine barn. Disse foreldrene som nå presset seg fram, drevet av den gode egoismen. Den som vil barna det beste. De driver seg selv fram forbi dem som sperrer veien. Og nå, står de nesten foran mesteren, foran læreren, foran rabbien. De skjelver litt på hendene, de spørrende i blikket. Vil han ha tid for dem? De kunne jo aldri være sikre. Og dessuten, andre religiøse ledere kunne virke så strenge og kalde med alle sine kall så de skulle realisere overfor de voksne. Men det var noe med ham som gjorde at de vågde. Det var noe med øynene hans. Det var noe med det han sa og hadde gjort som gjorde at de turte. Noen av de klokeste blant dem tenkte, jeg håper ikke at han har glemt at han selv har vært barn en gang. Og nå nærmer de seg ham. Herre, velsign jenta mi, og velsign gutten min. Kan ikke du legge hendene på dem og røre ved dem? Det noe med hendene dine. Det noe med ordene dine og med øynene dine. Vi har hørt at det blitt sagt at du har gjort ting som ingen andre har gjort før deg. Rabbi, berør barna våre. Ta på dem med hendene dine. Kan ikke du? Men de kommer ikke nærmere. For nå hadde disiplene hans oppdaget dem, og de har reist seg. De som i flere dager hadde diskutert hvem som var størst og best og fremst. Den farlige religiøse makten farlig fordi det så fort begynner å handle om rangordning, hierarkier og posisjoner. Disse enkle fiskene ante at de kunne komme til å bli med på noe stort. Her gjaldt det å vokte sine revir. Det var nok av uprivilegierte, fattige og utstøtte allerede i flokken rundt Jesus. Det fick då vara gränser om icke också barn och kvinnor skulle komma i tillägg. Tänkte de som själv för kort tid sedan var i nøyaktig samma position. Är det underligt? Men plötsligt reiser också Jesus sig och han är fly förbannad. Han är sint. Han har skönt tegningen. Alla ser att han är sint. Sint på bodyguardene sine. Sint fordi de ikke har forstått mer. Sint fordi de allerede etter så kort tid var begynt å hindre folk i å komme i stedet for å hjelpe alle slags mennesker, også de små og de umyndige, fram til Jesus. Men allermest skuffet han fordi de ikke har skjønt enda hvem Guds rike til for. Det var jo hele det den teologiske debatten på Jesu tid dreide seg om. For hvem Guds rike til? Peter, Andreas, Jakob, Johannes, Filip, Matteus, Thaddeus, Thomas, Judas, Bartolomeus, Simon, Jakob. Hvordan kunne dere glemme så fort samtalen vi hadde forleden, spør Jesus. Hvilket samtale da? Jo, bare for noen dager siden så hadde de kommet til den lille byen Kapernaum ved nordenden av Tiberiasjøen. Dagen hadde vært lang, de hadde gått en stund. Nå var de kommet innom hus, men Jesus var ikke helt ferdig med dem. Han ville gjerne høre hva de hadde snakket om på veien. Jeg vet ikke om han hadde gått et stykke foran eller et stykke bak, men det jeg vet at Jesus var interessert i å høre hva det var de hadde snakket om. Han visste det i grunn, men han ville at de skulle si det. Ingen sa noe. De hadde nemlig gått og diskutert noe som ikke var så kjekt å høre nå. Hvem av oss størst og best og fremst? Dette jo litt morsomt også, for en av evangelistene, Matteus, han forteller at disiplene hadde gjort en vri. De hadde akademisert hele sin religiøse selvopptatthet og formet saken som et aktverdig teologisk spørsmål. Herre, hvem den største i ditt rike? Så smart går det an å være, trodde de. Men for Jesus dette et fett, så han samler vennene rundt seg. De setter seg ned, og så sier han, «Den som vil være den første, han må være den siste av alle og en tjener for alle.» Så går han bort i det andre rommet og henter et lite barn. Jeg tror det kanskje kunne være barnet til Peter. Peter var gift, hadde familie, bodde i Kapernaum, og Jesus var ofte og bodde hos Peter. Så hvorfor kunne det ikke være et av Peters barn? Ser du gutten eller jenta for deg? Står der midt mellom de store og viktige gutta. Jesus setter seg på huk, og Bibelen sier han slår armene rundt dette barnet. Tydeligvis kjente de hverandre fra før. Kanskje de hadde lekt i bakgården. Kanskje de hadde løpt ned til den steinete stranda like bak huset til Peter. Og mens de står der og Jesus omfavner denne gutten eller denne jenta, så sier Jesus noe om identifisering mellom barnet og guddommen som skulle ha festet seg i ryggmargen deres. Han sier nemlig, den som tar imot et lite barn i mitt navn, han tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar egentlig ikke imot meg, men tar imot han som har sendt meg. Nei, de hadde tydeligvis glemt samtalen hjemme hos Peter i Kapernaum, der de nå, bare noen dager senere, bryskt forsøker å beskytte Jesus för nya inträngare. Den glemsomheten är det som får Jesus till att tända. Vem är dere som har begynt att hindra dem i att komma till Guds rike som Guds rike är till för? Vem har gett er makt till att bestämma vem som är utanför och innanför? Vem som är välkommen till Jesus? La de små barn komma. Och en av evangelisterna föjer till, la spebarna komma till mig. Hindre dem icke. Still dere icke i vägen för dem. För Guds rike hörer slike till. Eller sagt mer precis, det är för den slags människor Guds rike är till. Det är det Jesus egentligen säger. För den som icke tar emot Guds rike som ett litet barn gör kommer överhode icke in i det. Med den hållningen dere visar nå är dere milevis unna Guds rike, selv om dere är aldrig så mycket mine discipler. Det är en tuffing, Jesus. Det är barske ord sagt till hans vänner. Jesus snur sig så. Nå ser han barna och föräldrarna. De stränge orden har ryddat vägen för dem och nå är också rollerna byttet om. De vuxna som tänker i rangordning där det gäller att komma nedenifrån och upp får en demonstration om vilka värdier som gäller i Guds rike. Där handlar det om att komma ovanifrån och ned och uppge alla sina klatreförsök, selv om de virkar aldrig så underliga. Spørsmålet är inte vad jag kan uppnå i Guds rike, men vad Gud har att ge mig av sina gaver. Så är det första gången jag kom till Gud, så är det resten av mitt liv också. Guds rike måste bli känt för tinde bestigning, men för de gaver han har gett mig i mina tomme händer. Gud gör icke forskel på folk. Här snur Jesus alla uppdragelsesteorier upp ned. Uppdragaren vill ju som regel att barnet ska bli som de vuxna. Men Jesus säger att de vuxna ska bli som barn. Det är underligt. Tror vi glömmer det lite för fort. För det finns faktiskt någon ingångsregler för att komma in i Guds rike. Evangeliets paradoxala tanke, det är den att den som vill vara stor i himmelrike, han må vara liten. För det är bara plats till en som är virkelig stor, och det är Gud. Bare tanken på dette satte en gang Jesus i den rene henrykkelse når han ber: «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de forstandige og de kloke, men åpenbart det for de enfoldige.» Og på gresk betyr det rett ut sagt «de dumme». De rettferdige, altså de som tenker om seg selv at de er det, de går jeg forbi, men syndere kaller jeg til frelse og til gjenopprettelse. Derfor glemmer Jesus de voksne og deres behov en stund. Han har plutselig fått rundt seg noen små, som bare ved sitt nærvær gjør ham så glad. Barn er små, er avhengige. De lever av de gaver de får av sina föräldrar. De är tillitsfulla, de reiser inte alla de spørsmål som de vuxna syns är så viktiga att få svar på. Och de är inte fanget i sina egna egocirkler ända. Kanske är disciplinerna nästan chockskadet. Barn fick normalt inte vara till stede i teologiska samtaler. för tidigst vid 12-årsåldern. Då kunde de komma in till lärehuset i den judiska synagogen. Och i ett rabbinsk uttryck så heter det sövn om morgon, vin vid middagstid, lek med barn och samvär med simpelt folk bringer människor ut av världen. Det var det rådande synen. Jesus tänker annorledes. Han tar ett av dem, eller kanske två av dem, på fanget sitt. Bibeln säger att han tog dem in till sig, tryckade dem liksom till bröstet sitt. Han klämmer dem. Kanske leker han lite med dem också. Kanske tuller han med dem. Kanske kiler han dem lite. Spör vad de heter. För mamma och pappa så är detta en upplevelse de aldrig glömmer. För nu gör han det som mödrarna hade hoppet att han skulle göra. Han trycker dem in till sig. Och så begynner han att be och välsigna dem. Och det är som om tiden står stilla. För här finner det sted en profetisk handling som för eftertiden är blivit den viktigaste inspirationskilden för uppvärderingen av barnets värdi. Som barn och inte bara i påvänta av att bli vuxen. Jesus har med ett slått fast att himmelrike tillhörer bara dem som lever av de gaver han ger. Dem som icke är stora i sig själv, men små, fattiga, de som icke har stöttekonstruktioner runt sig annat än Guds nåd och Guds godhet. Heller icke om du har en aldrig så flott akademisk karriär att visa till. Jag syns det är så fantastiskt, dessa inslag med barn. De är så flinke. Detta är alltså inte sån där pauseunderhållning att vi kör dessa videoinslag. Det är rätt och slett för att de ska få lov till att förmedla något till er. Han var gott det vi kunde kalla en akademiker. Den judiske rådsherren och fariseren Nikodemus. Och så denna samtalen handlar om det samma som då Jesus mötte barna. Vad är vägen in i Guds rike? Vad gör mig till ett barn av detta rike? Möjligen är Jesus alldeles sovna. Men han väckes av en judisk teolog. En rådsherre, en judisk fariser. Någon gånger kan man icke vänta till det blir dag. Andra gånger handlar man bevisst i ly av mörker. Ingen vet varför. Kanske tänkte farisén att skulle han verkligen få till en samtale av det mer dypare slaget så måtte det bli utan all den stöjen och allt det folket som gärna Jesus omgickes med på dagtid. I stillhet och i tusmörke. Får vi ta del i en av de få teologiska reflektionerna som föres i det nya testamentet mellan två människor, mellan Jesus och en annan. Och det startar med att Nikodemus avlägger en av de flottaste vittnesbyrdena som finns, eller bekännelserna som finns i det nya testamentet. Hör vad han säger, rabbi. Vi vet att du är en lärare kommet ifrån Gud, för ingen kan göra slike ting som du gör, eller slike tegn som du gör, utan att Gud är med dig. Nu var detta näppe någon nyhet för Jesus. Och han lär sig heller icke fascinera av de teologiska reflektionerna som Nikodemus kommer med. Det är icke något galt i det Nikodemus säger. Tvärt emot är ytterst korrekt. Men det är ytterst opolitiskt korrekt, eller politiskt ukorrekt rättare sagt, av en fariser att si det. Men poängen för Jesus ser ut till att vara Nikodemus, so what? Och komma in i Guds rike handlar inte om att leverera från sig ett teologiskt akademiskt statement. Så Jesus kvitterer likevel like godt tilbake med et overraskende svar. Hør her, Nikodemus. Uten at du blir født av vann og ånd, kommer ikke du inn i Guds rike. Presenter meg 1000 erklæringer og statements. Du like utenfor Guds rike som noen annen. Og dermed avdekkes akademikerens hjelpeløshet. Født på nytt, sier du. Men hvordan skal jeg som voksen bli født en gang til? Ei logisk nøtt, men så også det hele poenget som sidestiller akademikeren og barnet. Tolleren og fiskeren og kvinnen som ble tatt i ekteskapsbrudd og alle andre. For inn i Guds rike kommer bare de som født av ånden, født av Gud. Inn i Guds rike kommer de bare som har tomme hender og som søker Guds ansikt og Guds gaver, som ber synderes bønn om tilgivelse. Så enkelt det. Nikodemus, du kjenner vel historien om Moses, gjør du ikke det, Nikodemus? Du gjør det, du en rådsherre, ikke sant? Du kjenner historien om Moses. Han som tok en kobberslange da det jødiske folket var bitt av giftige slanger og var i ferd med å dø. Hvordan han løftet slangen opp. Alle som så på den ble i livet. Akkurat sånn kommer det til å skje med meg. Jeg kommer til å løftes opp for at alle som tror på meg skal ha evig liv. Det kommer ikke an på din teologiske karriere. Det kommer ikke an på stilling og status. For så høyt har Gud elsket verden, Nikodemus, at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme den, men for at verden skulle bli frelst ved den. Hør du hva jeg sier, Nikodemus? Han hørte hva han sa. For langfredag får vi igjen høre om Nikodemus. Og nå står han fram i fullt dagslys. Som en venn av Jesus. Med seg har han myrra og aloe. Han vil gi sin rabbi en verdig begravelse. Trolig kostet det ham hele hans teologiske karriere. Men nå står han fram. Det betagende, synes jeg, og gripende å se hvordan den intellektuelle Nikodemus har latt seg fascinere av mannen fra Nazaret, og hvordan han denne ettermiddagen trer inn i selve påskedramaet, stiller seg side om side med ulærde og lege, bønder, fiskere og landsbykvinner, vedkjenner seg troen på en mann som nå attpåtil død og som henger mellom et par røvere. Omstendighetene kunne definitivt ha vært gunstigere for Nikodemus, men så gjør det heller ikke hans bekjennelse noe mindre. Og sammen med Josef fra Arimathea, en annen velstående mann fra en landsby et par mil nord for Jerusalem, så salver de ham og plasserer den svøpte kroppen på benken inn i familiegraven til Josef, ber de tradisjonelle bønnene over den døde, ruller steinen på plass. Og sammen danner de det første fellesskapet av Jesus troende i Jerusalem. Noen disipler, en hel del kvinner og barn, den velstående Josef, den skriftlærde Nikodemus og en haug med fattige og utslådde. De den mest brokete forsamling verden noen gang har sett. De har ingenting til felles, bortsett fra dette. At de har gått gjennom den eneste porten som fører inn i Guds rike. Og å nedlegge sine egne liv og tro på mesteren fra Nazaret. Leve av de gaver Gud har tilbudt oss å leve av. Slik var det for barna. Slik er det også for akademikerne. Slik er det for oss alle. Ta vel imot kveldens gjest, Hans Olav Syversen. Gi han en skikkelig god applaus. Hvem er Hans Olav Syversen? Han er statssekretær I Barn- og familiedepartementet. Han ofte å se her I Philadelphia. Hans kone tilhører menigheten. Selv tilhører han den lutherske frikirke. Men kanskje det du mest stolt over, det ikke å være statssekretær. Det å være...
Pappa, vil jeg si. Til to jenter på 3 og 5 år. Nå hørtes du litt korrekt svart ut også, da, når du la det opp slik, men det en stor omveltning å bli pappa, og jeg står på det, altså, at det det viktigste.
Du jurist, og I den forstand også en akademiker. Var det som akademiker du ble en kristen? Hvordan var din vei til troen?
Det var nok ikke min vei, har vel vært som mange andres vei. Vokst opp I et kristent hjem, gått på søndagsskole, og gått I menigheten. Og rett etter at jeg ble konfirmert, så gikk jeg inn I da Østerrike frikirke, som det heter der, fullt medlem. Og tok et standpunkt da jeg var 15 år.
Du har jobbet med barn. Nå tenker jeg ikke på jobben din som statssekretær.
Ja da, jeg har vært søndagsskolelærer I 15 år I Østre Frikirke. Så det har vært en stor del av den tjenesten jeg har hatt I den menigheten.
Hvorfor søndagsskolearbeider?
Ja, for å si det som det var, så ble jeg utfordret til å være, først som de kalte det, hjelpelærer. Det var å sette fisker I kort og passe på at det var noenlunde rolig og så videre. Og så etter et par år som det, så var vi et par da som tok ansvar for en av klassene selv.
Hva har det gitt deg som voksen person å jobbe med barn?
Jeg tror noe som vi så her på skjermen av det barna selv sa, jeg kom til å huske på et par episoder. De som var minst, de som vi så på skjermen her, de følte jeg kanskje var de som kanskje hadde høyest tanker om Jesus. Og når vi hadde det ordet du refererte til, la de små barn komme til meg, og så sa du, som det referert et sted, hindre dem ikke. Og da ofte jeg tenkt at det fysisk, at man hindrer barna I å møte Jesus fysisk, men det kan nok kanskje, og det har jeg følt som søndagsskolelærer, å være at vi voksne begrenser det gudsbildet som barna naturlig har. At vi reduserer Guds betydning, kanskje problematiserer det på en helt annen måte enn det barn gjør, og dermed kanskje også reduserer Guds bilde til barna. Og det vil jo være leit.
Hvordan kunne du tenke deg barnas plass I en menighet ideelt sett skulle være? Du fornøyd med den plass barna har?
I den menigheten jeg kommer fra, så var det en ganske en ganske typisk diskusjon av og til. enkle ting som skulle vi opplyse at nå var det søndagsskole, eller var det noe som bare skulle gå av seg selv, barnas plass I gudstjenesten. Men jeg synes vi kom veldig mye lenger etter hvert. Og dette jo også en menighet som tar barna på alvor. Og uten barn, tror jeg, ingen framtid, hverken for land eller for menighet.
Men Hans Olav, du til daglig statssekretær I et departement som skal som jobber med barnas både oppvekstvilkår og status, kanskje til og med også I samfunnet. Hva ligger deg nærmest på hjertet å jobbe med, både som fagperson og som kristen?
Ja, nå har selvfølgelig barn sånn generelt veldig bra I Norge, ikke minst materielt. Men vi hadde en undersøkelse her før jul, og da ble barna spurt hva de ønsket seg mest av foreldrene til jul. Og da var svaret tid med foreldrene som nummer én. Det synes jeg tankevekkende. At vi kanskje glemmer de åndelige behov barna har, og behovet med å være med sine egne foreldre og Det vel noe vi ser også I samfunnet som jeg litt opptatt av, at man kanskje ikke alltid ser på det å være barn som en egenverdi, at barndommen en egenverdi, men at det hele tiden skal være et eller annet man skal forberede til den dagen man blir voksen. At det hele tiden en forberedelse, det tror jeg ikke riktig. Jeg tror det viktig at vi anerkjenner barna for det de og at de har barndommen som en egen tid med egen verdi. Men det tror jeg faktisk litt under press.
Hvis lykken står deg bi til høsten, så du kanskje stortingsrepresentant her fra Oslo og folkevalgt. Vil noe av det du har vært opptatt av, som du har fortalt oss nå, Vil du ta det med deg inn som stortingsrepresentant og arbeide for barnas vekstvilkår og så videre? Og så andre kristne viktige
saker? Det klart, fordi I denne byen her så vet vi jo at det kanskje de barna som har det best som bor her, men kanskje også de barna som har det vanskeligst i vårt land som bor I denne byen. Og hvordan vi skal sørge for at barndommen blir en mulighet for alle. Det burde det vel også være mulighet for å ha som et viktig tema på Stortinget, jeg tror.
Ja, kanskje vi får se mer til deg senere. Gud velsigne deg I alle fall masse. Takk for at du kom.
Kan jeg fortelle en historie til slutt
som
jeg
kom
på?
Kom igjen.
Vi hadde en søndagsskoletime, og så skulle vi snakke om hva synd for noe. Og det jo ikke det enkleste tema alltid. Og så begynte de litt I de større banene, de ville ikke komme inn på det som kanskje angikk dem selv, så var det en som sa det at ja, det å drepe, det I hvert fall å begå en synd. Og da kom det fra en andre som satt ved siden og syntes det ble litt voldsomt på søndagsskolen, så sa han det at jeg tror heller vi sier ta livet av, ja.
Takk skal du ha. Takk skal du ha.